39 дүгээр зүйл. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчид хориглох зүйл. 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно. 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт. Удирдамж томилжтгүйгээр хяналт шалгалт хийх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн акт, албан шаардлага болон бусад баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, маягтыг өргөдүүлэх, хууль бусаар хэвлэн ашиглах, хүчингүй буюу хуурамч хуудас хэрэглэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажаагүй акт, бусад баримт бичгийг ажил олгогч, даатгуулагч, хүнд урьдчилан танилцуулах, зөвшөөрүүлэхээр албадах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч, хүн болон нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажсан акт, бусад баримт бичгийг засварлах, өөрчлөх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт. Ажил олгогч, даатгуулагч, хүнд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийх, тэтгвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээлтийн зардлын төлбөр, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт авахтай холбоотой хууль бус зөвлөгөө өгөх, нөхцөл боломж олгох 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч, тэтгвэр авагч, хүнээс гаргасан албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгэгдээгүй өргөдөл, гомдол, мэдэгдлийг шалгаж шийдвэрлэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт. Нийгмийн даатгалын мэдээллийн цахим сангийн мэдээллийг хууль бусаар өөрчлөх, халдах, засварлах, устгах, сэргээх, хуурамч мэдээлэл оруулах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 8 дахь заалт. Лавлага, эрүүл мэнд магадлалын шийдвэр, нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн дэвтрийг хуурамчаар эсвэл үндэслэлгүйгээр үйлдэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт. Улсын байцаагчийн тэмдэг, дардсыг хууль бусаар ашиглах, бусдад хэрэглүүлэх 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалт. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн, байгууллагын болон хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулах, түүнийг хувийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглах. Хяналт шалгалтын дүн албан ёсны шийдвэр гараагүй байхад альва асуудлын талаар байр сууриа илэрхийлэх, мэдээллийг задруулах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 11 дэх заалт. Хувийн зорилгоор нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчтэй холбогдож, түүнд альва хэлбрээр зөвлөгөө өгөх, нийгмийн даатгалын тайланг гаргах, аудит хийх, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийхэд туслах, шаардах 39 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 12 дахь заалт. Хууль тогтоомжид заасан бусад хориглох зүйл.